Namshukuru Mungu kwa ajili yako ndugu msikilizaji, kwa kuwa umechagua kutumia muda huu kwa kulisikia neno hili la Mungu. Najua kwamba sio tu kusikia ndilo jambo lililo katika moyo wako, bali kutenda hilo ambalo neno hili la Mungu la kuagiza. Pamoja na hili, ni tumaini langu ya kuwa katika kila njia umeuona mkono wa Mungu wa neema juu ya maisha yako, hasa ukikuongoza katika mema hayo na yale ambayo wahitajika kutenda kama mtoto wake. Na kama nilivyokuahidi kwenye kipindi kilichopita, leo hii nataka tuanze mafundisho mapya kutoka kwenye Agano la Kale katika kitabu cha nabii Mika. Kwanza rafiki yangu, ni muhimu kumjua au kufahamu machache kumhusu huyu mtu aitwaye Mika. Jina la huyu nabii maana yake ipo katika swali ambalo ni hili: nani aliye kama Yehova? Jina hili lina maana sawa na hilo la Mikaeli, ambalo lina maana ya ni nani aliye kama Mungu. Katika maandiko, yani Biblia, kuna watu wengi walio na hilo jina la Mika, ila huyu Mika, kwenye aya ya kwanza sura ya kwanza, neno la Mungu la mtambulisha kama Mika, Morashu. Naye alikuwa ni mkazi wa huo mji uitwao Moresh Gathi. Sehemu hii ambayo neno la Mungu lanena kwamba alikuwa ni mkazi wake, ilikuwa ni maili 20 magharibi mwa mji wa Yerusalemu, karibu na mji mdogo wa Lakishi. Kwa hivyo, unaposoma Biblia, usichanganyikiwe na Mika awaye yoyote kwenye Biblia. Kitabu hiki ndugu msikilizaji, chazingatia mwisho wa karne hiyo ya 8. Mika alihudumu pamoja na nabii Isaya, siku hizo za Yothamu, na Ahazi na Hezekia, wafalme wa Yuda. Hata hivyo, ujumbe ambao upo ni kwa miji hiyo miwili ya Samaria na Yerusalemu. Samaria, kama vile unavyofahamu, ulikuwa ni mji mkuu wa ufalme wa kaskazini au Efraimu, nayo Yerusalemu ulikuwa ni mji mkuu wa Yuda. Ijapokuwa alitoka kwenye ufalme huo wa kusini, ujumbe aliokuwa nao hasa ulikuwa wa ufalme wa kaskazini. Ujumbe huu kwa hilo taifa ulikuwa ni wakati ule ambapo Ashuru walikuwa wanawavamia. Licha ya ufalme wa kusini kuvamiwa pia, ni huo ufalme wa kaskazini ndio ulichukuliwa mateka na Ashuru. Kitabu hiki ndugu msikilizaji, kimeitwa kitabu kidogo cha Isaya kwa sababu ya hayo ambayo yanafanana katika vitabu hivi viwili. Kwa watu wengi, kitabu hiki ni kipenzi chao kati ya hao ambao wanatajwa kuwa ni manabii 12. Iwapo afurahia lugha nzuri na mashahiri, basi hiki kitabu cha Mika kitakupa jinsi hiyo. Kwenye kitabu hiki, tutaona jinsi ambavyo anena hukumu za Mungu pamoja na kuonyesha moyo wa huruma wa Mungu. Hili ndugu msikilizaji, ndilo twaliona akinena kuhusu hukumu na huo utukufu ambao utafuatia. Mika alitabiri hukumu juu ya Yerusalemu uliokuwa mji mkubwa wa Yuda, pamoja na miji nyingine katika Israeli. Miji kama ilivyo, ndiyo huwa na ushawishi juu ya nchi yote kwa jumla. Matatizo ambayo tutajifunza au kuyaona kwenye kitabu hiki, ni sawa na hayo ambayo yamo kwenye kizazi chetu cha leo. Mika alilaumu yote yanayohusu udhalimu, ufisadi, wizi, tamaa mbaya, kujirundukia mali, kutokuwa na kicho cha Bwana maishani, na matendo mengine kama vile uzinzi na uasherati. Kwa kawaida, Mika amefikiriwa kuwa ni nabii wa hukumu, hili likitokana na sura tatu za kwanza ambazo zazingatia hukumu. Ijapokuwa hivyo ndivyo ilivyo, sura za mwisho nne zanena habari ya faraja. Swali lake kuu ambalo lipo kwenye kitabu hiki ndilo la kupendeza sana. Swali lenyewe ndilo hili: ni nani aliye kama wewe, yani kama Mungu? Hili ndilo wazo ambalo tutaona akiliendeleza katika mazungumzo yake. Kwenye sura za tatu za kwanza, auliza swali hili: ni nani aliye kama Mungu kwa kutangaza au kushuhudia? Kisha kwenye sura ya nne na ya tano, swali ambalo lipo ni hili: ni nani aliye kama Mungu kwa kutabiri na faraja? Na kwenye sura ya sita, twapata swali hilo tena, yani ni nani aliye kama Mungu kwa kushawishi? Na mwisho kwenye sura ya saba, kuna swali nzuri ambalo msikilizaji ni lazima ulisikie, nalo ni hili: ni nani aliye kama Mungu kwa kusamehe? Ndugu msikilizaji, majibu ya maswali haya ndiyo yanayofanya kitabu hiki kuwa cha ajabu na cha kipekee. Ni kitabu ambacho chanena kuhusu hukumu ya Mungu pamoja na ukombozi wake. Aya ambayo ni kuu kwenye kitabu hiki au ya kuzingatia ni hiyo aya ya 18 kwenye sura ya 7 ambayo yasema hivi: ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia? Hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Kwa mujibu wa hili ambalo tumelisoma, ndugu msikilizaji, twafahamu kwamba Mungu anachukia dhambi, lakini apenda nafsi za hao watendao dhambi, ndiposa ataka kuwaokoa. Hukumu kama vile ilivyo, yaitwa kazi ngeni ya Mungu. Ni ngeni kwa kuwa, Mungu hafurahii kuhukumu, bali afurahia rehema. Hata hivyo, kwa kuwa Mungu ni Mungu mtakatifu, anachukia dhambi ambayo ni uasi. Na kama tufahamuvyo, uasi ni lazima kukabiliwa viwavyo. Naam, hakuna lingine ambalo Mungu yuweza kufanya isipokuwa kuhukumu dhambi. Lakini upendo wake kwa watenda dhambi hujapunguka hata kidogo, kwani kwa kumwendea kwa imani katika Bwana Yesu Kristo, wao hupokea wokovu na samaha ya dhambi. Hili, msikilizaji, ndilo ambalo ladhihirishwa kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 3, kuanzia aya hiyo ya 14 na kuendelea. Nalo neno lake Bwana kwenye sehemu hiyo lasema hivi: na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiye amini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huchukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije akakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Kama vile maandiko hayo tumeyasoma, ndugu msikilizaji, jambo hili ndilo ambalo lasimama, kwamba iwapo mtu atamwamini huyo mwana wa Mungu katika hayo ambayo Mungu alimtuma kwayo, huyo atafahamu hilo ambalo neno la Mungu lataja, kwamba Mungu hufurahia rehema na wala siyo hukumu. Ndiposa tena, kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, mtume Paulo akiwaandikia wale wapendwa katika kanisa la Rumi, aliandika akisema maneno yafuatayo kwenye kitabu cha Warumi, sura ya 8, aya ya kwanza na kuendelea. Nalo neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lina haya ya kutuambia kwa habari za hukumu na habari za Mungu kufurahia rehema. Neno lasema hivi: sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa msingi huu, rafiki yangu, twafahamu kwamba hakuna mtu awaye yote anayefaa kuhukumiwa, licha ya sote kuwa chini ya hukumu ya Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. Hii ni kwa kuwa wewe binafsi unapochukua hatua hiyo ya kumwamini Mungu, mara moja utapokea samaha na rehema kutoka kwake. Ukikosa kufanya hivyo, ni lazima basi utahukumiwa. Chaguo na uamuzi sio wa dini yako, jamii yako, bali ni wako binafsi. Elewa kwamba utakaposimama mbele za Mungu, dini yako haitakuwepo mahali pale, wala jamii yako, kwa kuwa kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe na kutoa hesabu yake mbele za Mungu. Je, u tayari kutoa hesabu yako? Mimi nipo tayari, kwa kuwa ninaye muombezi mbele za Mungu anayesimama kwa niaba yangu. Naam, huyo ndiye atakayetoa hesabu zangu na kusema yale yote ambayo yananihusu mbele za Mungu. Na jambo ambalo nilakubariki ni kwamba Mungu anapokea ushuhuda wa huyo aliye muombezi, naye siye mwingine bali ni Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, huyu ambaye ni muombezi wangu ndiye yuweza kuwa pia muombezi wako iwapo utamwamini. Tukirudia kitabu chetu cha Mika, twaweza kukigawanya kwa njia hiyo ya ujumbe alizokuwa nazo. Jumbe hizo zaanza kwa neno hili: sikilizeni. Hii ni kama vile twapata kwenye sura ya kwanza aya ya pili, sura ya 3 aya ya kwanza pamoja na sura ya 6 aya ya kwanza. Ujumbe wa kwanza ni kwa watu wote, nao ujumbe wa pili ni kwa Israeli, na kisha ujumbe wa tatu ni himizo kwa watu wa Israeli kutubu na kumrudia Mungu. Nabii Yeremia kwenye sura ya 26 aya hiyo ya 18 anamnukuu Mika akisema hivi: Mikaya Mmoshuru alitabiri katika siku za Ezekia mfalme wa Yuda, akasema na watu wote wa Yuda ya kwamba Bwana wa majeshi asema hivi: Sayuni utalimwa kama shamba ilimwavyo, na Yerusalemu utakuwa magofu, na mlima wa nyumba utakuwa kama mahali palipo inuka mstuni. Na kama ilivyokuwa kwake Yeremia, watu wa nchi hiyo hawakumsikiza Mika pia. Nao huo unabii ambao alitabiri ulitendeka kwa jinsi hiyo. Hebu nikupe msikilizaji wangu dokezo kuhusu kitabu hiki na jinsi ambavyo wahitaji kukisoma na kupata ujumbe ambao umo katika kitabu hiki. Na hili nitakuuliza ulifanye kwa vitabu vingine vyote mara unaposoma Biblia. Kwanza, jaribu kutafuta ujumbe uliomo kwenye kitabu chote, jiulize ni lengo lipi alilo nalo mwandishi wa kitabu. Kwa kufanya hivyo, itakuwa ni rahisi kwako kuelewa hilo ambalo ni ujumbe na funzo kwenye kitabu hicho. Basi, hebu kwa muktasari nikupe hayo yaliyomo kwenye kitabu hiki cha Mika. Usisahau kwamba jambo kuu kwenye kitabu hiki ni hili: ni nani aliye kama wewe, yani ni nani aliye kama Mungu? Sehemu ya kwanza, tutazingatia hukumu kwa dhambi hizo zilizotendwa, nayo ni kwenye sura ya kwanza hadi ile sura ya tatu, ambapo kipengele cha kwanza ni kuhusu ujumbe kwa Samaria uliofikia hata na Yerusalemu. Hiyo ni kwenye sura ya kwanza. Kisha kuna hayo maelezo kamili kuhusu hayo maovu waliyoyatenda, nayo yapatikana kwenye sura ya pili. Nacho kipengele cha tatu ni jinsi ambavyo nabii alikemea dhambi za viongozi, nayo yapatikana kwenye sura hiyo ya tatu. Sehemu ya pili, ndugu yangu, yazingatia huo utukufu utakaofunuliwa kwa sababu ya ahadi alizoahidi Mungu kwa watu hao. Kipengele cha kwanza kwenye sehemu hiyo ya pili ni kuhusu unabii wa siku za mwisho, nayo yapatikana kwenye sura ya nne. Nacho kipengele cha pili ni unabii kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza, kabla ya kurudi kwake mara ya pili na kuudhibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni. Nayo sehemu ya tatu yahusu toba ya sasa kwa sababu ya ukombozi uliotendeka awali. Hii nayo ni kwenye sura ya sita, na kisha sehemu ya nne ni kuhusu msamaha wa uovu na dhambi kwa msingi wa hali ya Mungu jinsi alivyo na hayo ambayo yeye huyatenda. Basi hayo ambayo nimeyatajia ndiyo ambayo tutayazingatia kwenye kitabu hiki. Baada ya kuona huo utangulizi, basi tugeukie sura ya kwanza, ambapo tutaanza na sehemu hiyo ya kwanza inayohusu utabiri wa hukumu ya Mungu juu ya dhambi zilizotangulia kutendwa. Kwenye kila sura tutapata maneno mengi yenye umuhimu sana, au wakati mwingine tutapata hilo lenye umuhimu sana hata ikiwa ni kwenye aya moja. Naam, neno la Mungu kwenye kitabu hiki cha Mika sura ya kwanza aya ya kwanza lina haya ya kutuambia: hili ndilo neno la Bwana lililomjia Mika Mmorashu katika siku za Yothamu na Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda, maono aliyoyaona katika habari za Samaria na Yerusalemu. Kwa mujibu wa hili andiko au aya hii, ndugu yangu, twaona kwamba mtumishi wa Mungu Mika atambulishwa kuwa yeye ni mwenyeji wa Morash Gathi. Kama nilivyokuambia hapo awali, mji huu ulikuwa yapata maili 20 hivi magharibi mwa Yerusalemu, karibu na mji mdogo wa Lakishi. Nabii Mika alihubiri au kutabiri wakati mmoja na Isaya nabii. Nikana kwamba Mungu alimtuma Isaya kwa ufalme huo wa Yuda na kumtuma Mika kwa taifa hilo la kaskazini au ufalme wa kaskazini ulioitwa Israeli, au kwa jina lingine Efraimu. Na kama ilivyo kwenye aya hii, ndugu msikilizaji, twaona kwamba wale ambao ni wapokeaji wa ujumbe huu walikuwa ni waziwazi kabisa, yani ulikuwa ni huo ufalme wa kaskazini ulioitwa Efraimu au Israeli, na ule mji wake wa Samaria. Ujumbe huu pia ulikuwa ni ujumbe kwa Yerusalemu. Naam, mji huo wa Samaria ulikuwa ni mji uliojengwa na huyo mfalme aitwaye Omri, nao ulikuwa ni makao makuu ya ibada ya sanamu. Baadaye mji huo uliendelezwa kabisa na yule mfalme aitwaye Ahabu pamoja na mke wake Yezebeli, ambapo walimjengea Baali, mmoja wa miungu ya Sidoni, hekalu. Leo hii mji huo ni magofu, sawa na unabii wa Mika, kama vile neno la Mungu lilivyomjia. Ujumbe wa kwanza, msikilizaji, ambao hasa ni kipengele cha kwanza kwenye sehemu hii, waanzia kwenye aya hii ya pili inayosema hivi: sikilizeni enyi watu wa kabila zote, sikiliza e dunia na vyote vilivyomo. Bwana Mungu na ashuhudie juu yenu, yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Ujumbe huo ambao upo kwenye kitabu hiki ni ujumbe kwa watu wote, kwa hivyo ni ujumbe wako pia. Kama ilivyo na manabii wote, ijapo walinena kuhusu baadhi ya hayo yaliyokuwa yakitendeka wakati ule, ujumbe wao watufaa hata na leo, kwa kuwa kanuni zilizokuwepo wakati huo ndizo twahitaji na sasa, na pia zafanya kazi hata sasa hivi. Nabii huyu azungumza kuhusu filosofia ya serikali ya wanadamu, na pia atazungumzia kuhusu hilo ambalo ni sawa na haki katika utawala na hilo lisilo haki. Hiki ni kitabu ambacho viongozi wa tabaka zote wafaa kusoma ili wafahamu uongozi ambao wawafaa wanadamu. Hili hasa ni kulingana na hilo ambalo Mungu ameliweka. Hii ni kwa kuwa mwenzangu, unapotazama serikali za kila aina ulimwenguni, kuna malalamiko na hali ya kutotosheleka miongoni mwa watu. Na kama tutakavyoendelea kujifunza, utapata ufahamu kwamba sio aina ya serikali ndiyo yenye kosa, bali ni hao au yule aliye katika ofisi, utu na tabia yake ndiyo yafanya serikali kuwa nzuri au kosa kuwa nzuri. Hebu ni kusomee hili ndugu msikilizaji, ambalo twalipata kwenye aya ya 11 katika kitabu hiki cha nabii Mika. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwa habari za viongozi: wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara, na manabii wake hubashiri ili wapate fedha. Ila hata hivyo watamtegemea Bwana na kusema, je, hayupo Bwana katikati yetu? Hapana neno baya lolote litakalo tufikia. Kwa haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji, hilo ni dokezo tu ya yale ambayo wale walio viongozi hufanya katika maisha yao. Kuna mengi ambayo tuweza sema, lakini kama ilivyo, kwa neema ya Mungu, najua kwamba utapokea kanuni na hayo ambayo Mungu yuataka utende kama mtoto wake. Najua kwamba katika kizazi hiki chetu cha leo, kuna wale ambao wamekuwa na swali kuhusu kanuni ambazo zimo katika Biblia, wakisema kwamba kanuni hizo ni za kitambo, vitabu hivyo viliandikiwa watu wa kitambo. Lakini ndugu yangu, unaposoma kwenye maandiko haya, utafahamu kwamba kanuni ambazo zipo ni kanuni ambazo zatufaa leo hii katika kizazi chetu cha leo. Kwa kuwa pasipo kufuata kanuni hizi, niposa waona mambo maovu yakitendeka, mambo ambayo si sawa katika jamii. Kitabu hiki kwenye kanuni zake, wapata kwamba chakemea maovu, chakemea ufisadi, chakemea uasherati, chakemea yale yote ambayo hayamfai mwanadamu katika moyo wake, na pia katika mwili wake, na hata katika umma kwa jumla. Kwa mfano ndugu msikilizaji, sio jambo ngeni kwamba hivi karibuni kwenye nchi moja, kanisa moja ambalo ladai kwamba laamini Biblia, limemtawaza mtu aliye msenge ili kuhudumia watu wa Mungu. Nami ningependa kukuambia rafiki yangu, jambo hilo ni jambo ambalo neno la Mungu lakataa wazi wazi kabisa, na kwa hivyo kitabu hiki kanuni zake bado zasimama na tena ni imara. Haijalishi watu watasema nini, haijalishi ulimwengu utasema nini, lakini kanuni za kitabu hiki ndugu msikilizaji, siku zote zitasimama imara, kwa kuwa neno la Mungu litasimama imara. Naam, huenda watu watasema kwamba huo ni uhuru mpya ambao watu wanaupata katika njia zao wenyewe. Lakini uhuru huu ndugu yangu, napenda kukutangazia kwamba iwapo hautokani na neno lake Bwana, iwapo hautokani na jinsi ambavyo neno lake Mungu lasema, basi itakuwa ni kinyume na kanuni zake Mungu, na lile ambalo ufanyika mtu anapokuwa kinyume na kanuni za Mungu ni hukumu ya Mungu juu ya maisha yake. Hebu tu ni kusomee kidogo rafiki yangu kuhusu yale ambayo neno la Mungu lanena kwa habari za kanuni ambazo Mungu ameziweka, ili kwamba wewe pamoja nami tunapokosa kuzifuata, basi tutakuwa tumemkosea Mungu na adhabu ya Mungu itakuwa juu yetu. Naam, nasoma kutoka kwenye kitabu cha Warumi, kitabu ambacho kiliandikwa karne nyingi kitambo, ili tuweze kufahamu kwamba kanuni zake Mungu zasimama daima, na zisipozingatiwa ni lazima jamii itaumia, ni lazima watu binafsi wataumia, ni lazima umma itaumia, na hata ni lazima nchi itakuwa katika shida. Naam, neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu hiki cha Warumi sura ya kwanza aya ya 18 na kuendelea: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakajinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba aliyehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na husuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasio watii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, maandiko ni wazi kabisa kwamba iwapo hautamwabudu Mungu kama Mungu na kumuhimidi, basi wewe utakuwa ni miongoni mwa wale ambao wanatenda mambo kama yale. Na hata kama hautakuwa ukitenda mambo kama yale, lakini wakubaliana na hao wanaotenda mambo hayo, hukumu ya Mungu i juu ya maisha yako. Je, ndugu msikilizaji, si haya ndiyo ambayo yatendeka katika kizazi chetu cha leo? Haya ndiyo yanayotendeka, na haya ndiyo ambayo iwapo utaamua kuyafuata yale ambayo neno la Mungu lanena, basi sehemu ulioko itakuwa ni sehemu nzuri kabisa, sehemu ambayo ni ya kupendeka. Lakini iwapo tutakosa kuyafuata haya, ole wetu. Hata hivyo, nina ujasiri kwamba kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, kwa kuwa unalisikia neno hili, utatenda lile ambalo linakupasa ili uwe balozi katika ulimwengu huu ambao unajaribu kupuuza kanuni zake Mungu, kanuni ambazo zitatusaidia daima vizazi na vizazi. Naam, hebu tuombe pamoja kusudi hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo lipate kukolea katika maisha yetu, na zaidi ya yote Mungu atusaidie kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake. Na tuombe. Mungu uliye mfalme na mwenyezi, ni nani aliye kama wewe? Ni imani yangu kwamba katika yote ambayo umetuandalia kujifunza kwenye neno lako, Bwana utatusaidia kutenda kusudi tuwe jinsi ambavyo tunahitajika kuwa, wanadamu ambao wakufahamu wewe na kukuabudu na kuwa na kicho chako katika maisha yetu. Haya najua kwamba ndiyo utakayo tutendea, na najua kwamba pia msikilizaji wangu anakubaliana na jambo hili, kwa kuwa tumeliomba kwa pamoja katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Kwa haya ambayo tumejifunza ndugu yangu, au kwa usawa utangulizi ambao tumekuwa nao kwenye kitabu hiki cha Mika, na kualika kwenye kipindi kijacho ili tuendelee na hayo ambayo twafaa kuyajua kutoka kwa Mungu wetu. Naam, tafuta kujua kanuni zake Mungu, tembea kulingana na kanuni hizo, nawe utakuwa ni miongoni mwa wale ambao wataitwa ni wabarikiwa, kwa kuwa neno hili la Mungu ladumu hata milele. Na hadi kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu, waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo, ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia mema leo. Neno litaendelea.